Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Nada máis comezar, o 2015 xa presenta novidades na configuración do eido ecoloxista galego. Por un lado, tristemente, colectivos ecoloxistas como Coto do Frade da comarca do Ribeiro anuncian a súa retirada do movemento ambientalista por cansanza e falta de relevo xeracional. Pero por outro, aparecen novos proxectos na defensa ambiental galega. Máis que un novo proxecto, xa se trata dun coñecido do Diadega, pero que este ano expande o seu ámbito de actuación coa apertura dunha nova delegación en Monterrei, na provincia de Ourense. A Diadega comezou o ano, pois, cunha nova delegación que está formada por persoas que non son alleas á defensa ambiental. Carmen García, presidenta de Adega Monterrei. Saúdos, Carmen.
Hola, boas tardes.
Como dicimos, as persoas que conformades esta nova delegación de Adega xa levades tempo movéndovos no ámbito ecoloxista, verdade?
Sí, a verdad que levamos desde o ano 2013, a raíz de un comunicado de empresa, dunha noticia de que, bueno, pues que iba a producir un novo vertido o Tamega, esto foi en xuño de 2013, supostamente produxose outro no mes de febreiro ou marzo dese mesmo ano. A partir de aí, pues, empezamos a mover un grupo de xente que estábamos en diferentes sitios e, bueno, pues, como primeira medida, que estábamos un pouco todos perdidos, pues, empezamos a facer unha denuncia a través de Change.org e tamén un grupo en Facebook para darlle un pouco, digamos, para que a xente supera un poquinho o que estaba pasando. Fixemos varias denuncias, hasta a fecha, pois, siguen sendo vertidos supostamente. E pensando no que estaba a acontecer e no que podía haber no futuro, pois decidimos constituirnos en unha asociación ecologista. Xa te digo, en principio íbamos a facer un grupo independiente, e a raíz de contactar con Adega, pues decidimos constituir en delegación de Adega.
Uh-huh. Adega Monterrei abarcará os concellos de Laza, Castrelo, Verín, Oímbra, Monterrei e Riós. Carme, quizáis un dos temas máis destacados na defensa ecoloxista desta zona é a defensa dos seus ríos, en concreto do río Támega, como decías. Un labor que xa levades tempo realizando a través da plataforma Salvemos o Támega. Cales son as ameazas máis importantes deste río nestes momentos?
Bueno, en principio, ao margen dos supostos, siempre digo supostos porque, bueno, todos sabemos o que está pasando, pero nai debiu verter el, digamos. Entonces, aparte das ameazas que ahora mismo está pasando con de alta velocidade, era un río pouco cuidado. De feito, Boradura de Benisaianos, que ten un problema de a hora de depurar, de limpiar as augas de Berín, de feito, uh-huh. Creo que, si non me equivoco, que me corrixe alguén, hai un problema que creo que está rota o en mal estado o sen funcionamiento. Pero, aparte de esto, como estaba comentando, tamén, bueno, é cuestión de educación, de que a xente se conciencie do que temos, da riqueza que temos en Galicia en xeral, en esta zona en particular. E o río, como decía, está moi mal cuidado a todos os niveles.
Carmen, desde a plataforma Salvemos o Támega e tamén desde a Adega Monterrei, a partir de agora, estades convencidos e convencidas de que os problemas divertidos que sufre o río Támega veñen derivados das obras do tren de alta velocidade. Coméntanos por qué.
Pues como te comentaba, a raíz de, bueno, pues a negación das autoridades a meter máis no asunto, encargamos a un técnico unhas analíticas de auga e de sedimentos. E a media altura, os sedimentos, pues, no caso, por exemplo, dan unha serie de compostos que non son típicos da zona, o sea, non son propios da zona, sino de unha actividade mineira. Entre eles resaltan, por exemplo, o arsénico, que é unhas 700 veces superior ao normal, o permitido, e o plomo, que é unhas 1900 veces aproximadamente superior ao permitido por lei. Desde logo, troitas, peixe, o sea, fauna non hai desde aí xa 2-3 anos. E pudera ser que estuvera afectado tanto a flora como a fauna. Non sabemos a repercusión en humanos a medio plazo.
Uh-huh. Este problema xa foi denunciado a través da plataforma Salvemos o Támega en 2013, tanto na Consellaría de Medio Ambiente como no Seprona, unha confederación hidrográfica. Pero que resposta tedes obtido ata o momento de todos estes organismos?
Non temos aínda resposta para nada. Pero bueno, nos demais, tanto medio ambiente como Seprona, o sea, pues non ven ningún tipo de riesgo para a zona, para o Támega nin para a zona. para mí é alarmante o que está pasando, bueno, con os vertidos que se produzcan, bueno, cuando estas empresas teñen que ter os seus mecanismos de depuración, xa. Pero o que me resulta máis chocante, máis alarmante, que as propias autoridades, que serían as que terían que actuar xa de oficio, non o estén facendo. E que 4 personas ou 5 personas, porque además é unha comarca bastante despoblada, teníamos que estar empezando, porque realmente os conocimientos que tiñamos, o sea, hasta que empezamos, eran mínimos, por non decir, nulos. Uh-huh. Este tema, que teníamos que estar moviéndonos, que teníamos que estar, además, exigiendo algo que por ley tenían que les proteger.
Carmen García, presidenta da Diadega Monterrei, ademais de salvor que estades a realizar na defensa do río Támega, que outros motivos existen para crear unha delegación da Diadega Monterrei? É dicir, que outras batallas ecologistas tedes por diante?
As amenazas sempre estuveron aí, agora cada vez van a ser máis. Pero, bueno, hai unha alta sospeita de que pode haber unha actividade mineira a medio plazo, a largo plazo, na zona. Non nos sabemos a ciencia cierta, pero sí, o que queremos é defender esa zona. Queremos defender o entorno que temos, porque realmente é o único co que conta esta zona. O sea, tanto a nivel cultural, tampouco se está defendendo, ou se está defendendo, pero non as autoridades. Natural, temos un entorno increíble.
Uh-huh. O vosso compromiso é defender a zona de calquera proxecto agresivo que se formule realizar na zona, unha zona que está moi despoboada, cuxa idade media da poboación é moi alta, pero tamén pretendedes, Carmen, que todos esos valores que tedes pola zona que se dean a coñecer. Por exemplo, tedes a Carón o Parque Natural do Invernadoiro. Como considerades que se está a xestionar este espazo protexido?
Personalmente, hasta fai pouco non tiñamos demasiados datos, pero atreveríame a decir que tal e como estou vendo que un dos espacios que deberían proteger, que en este caso é o río, que está dentro da Red Natura 2000, non está para nada sendo protegido, eu non sei como se estará protegendo outros espazos, no que acabas de decir tú, Invernadeiro. Imagino que no caso do Invernadeiro, hombre, pois ou mellor, porque é unha das, digamos, é un parque natural que digamos que ten certo renombre, que, bueno, pues, o mellor nese caso, o mellor sí hai algún tipo de protección. Non o sei, porque hasta donde lexo non chegamos, posto que o noso interés principal empezou por o río ahora mismo. Pero claro, irase a por máis cousas, lóxicamente, non o sabemos. Pero desde logo, vendo o que está pasando con esto, me imagino que pouco ou nada se está protegendo.
Nesta comarca de Ourense existen outras entidades, outros colectivos tanto ambientalistas como culturais que están a realizar un magnífico traballo para conseguir preservar esta zona de proxectos impactantes, o territorio e os seus valores patrimoniais. Por exemplo, estou a pensar na Asociación Cultural Alto Támega, na Plataforma en Defensa do Castelo de Monterrei. Non sei, Carmen, se tedes contactos con estes colectivos da zona ou se pensades establecer algún tipo de colaboración con eles.
Bueno, de feito, eu un pouco como apuntaba, de feito, estamos todos, bueno, non mezclados, pero de algún xeito, o sea, eu non estou directamente, proporcho un exemplo, na Plataforma do Castelo, pero apoios totalmente. Hai xente que está na Plataforma do Castelo e está na Plataforma, bueno, Asociación Agora Ecologista. Estamos todos metidos prácticamente na Asociación Cultural Alto Támega. Tamén. De alguna maneira, aunque non estemos, digamos, en primeira fila en todas as actividades, sí que de algún xeito a xente que se involucra nun proxecto cultural tamén está moi involucrada a nivel ambiental e a outros niveles tamén.
Carmen García, presidenta da recentemente constituída Delegación da Dega en Monterrei, moitísimas grazas e moita sorte.
Moitas gracias.
Para que las persoas que estean interesadas en contactar con Adega na súa delegación de Monterrei pode facelo a través da páxina web de Adega, dos correos desta organización ou senón tamén a través da plataforma Salvemos o Támega de Facebook.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.